Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μικρούλης ήμουν τότε το 76, αλλά τι είχε γίνει, ο αδελφός μου μίλησε από νωρίς με ένα θείο μου, ο οποίος μας έβαζε τζάμπα στους σινεμάδες. Κάτι κατάφερε ο θείος και έτσι μπόρεσα να μπω κι εγώ, γιατί το έργο δεν ήταν για παιδιά. Όχι πως είχε κάτι το, τι να πω, τραγικό ήταν, αλλά δεν είχε κάτι το τρομακτικό, θα έλεγα, ή κάτι το ακατάλληλο, αλλά λέμε τώρα, δεκαετία του 70 ήταν, μην το ξεχνάμε, στα τέλη της. Ήταν πιο σφιχτά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι πως αυτοί που επέλεγαν ποιοι θα μπουν και ποιοι όχι, κάτι ήξεραν. Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ όταν τον σκότωσαν, που το βράδυ δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι. Και έβγαλα και ένα σπυράκι στα χείλη από τη στεναχωρία μου. Πολύ στεναχωρέθηκα. Σε αντίθεση με τους άλλους, εγώ και ο αδελφός μου πάντα τον αγαπούσαμε, γιατί ήταν καλός γορίλας κατά βάθος. Βέβαια δεν ήταν η πρώτη φορά που τον σκοτώνανε, όποτε γινόταν ταινία στο τέλος πάντα το ίδιο γινόταν. Έπεφτε νεκρός. Λες και ο πολιτισμός πάντα πρέπει να θριαμβεύει επί των τεράτων. Ή μήπως κάποια άλλη θριάμβευση. Και το λέμε αυτό διότι το πρώτο σλόγγαν κάπου εκεί στη μακρινή 3η Μαρτίου του 1933 ήταν «Η ομορφιά σκότωσε το τέρας». Και έτσι ήταν. Η Φέι Ρέι ήταν πράγματι μία πανέμορφη κοπέλα. Λοιπόν, σας έδωσα πολλές πληροφορίες. Ένας γορίλας. Μία όμορφη κοπέλα. Ξανθιά κιόλας, διότι υπήρχε λόγος να είναι ξανθιά. Ο γορίλας πέφτει νεκρός. Μη μου πείτε πως δεν καταφέρατε ακόμη να καταλάβετε το σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας. Παρασκευή σήμερα. Ας το πάμε χαλαρά. Χαλαρά, ρε φίλε, με τα τέρατα της ζούγκλας γίνεται. Γιατί τι έχει η ζούγκλα δηλαδή, φίλες και φίλοι, δεν κατάλαβα. Η ζούγκλα έσωσε την παρτίδα του σινεμά για δεκαετίες και της οφείλουμε σεβασμό. Και μαζί όλα τα τέρατα. Γορίλες, άβρες, αλλά και οι άνθρωποι της ζούγκλας, όπως ο Ταρζάν. Κάτσε. Είπαμε χαλαρά να μας πας, αλλά εσύ εδώ έχεις βάλει τη μισή ιστορία του Χόλιγουτ. Σε λίγο θα μας μιλήσεις και για την πεντάμορφη και το τέρας. Γιατί όχι? Τι σας έχουμε μάθει εδώ και 3 χρόνια σε αυτήν εδώ την εκπομπή? Κρίκοι δεμένοι μεταξύ τους είναι η ιστορία. Σε όλους τους τομείς. Τίποτα δεν έγινε από το τίποτα, εκτός βέβαια του βιβλικού σύμπαντος. Κόμωσαμε!
Come on, Kong! Come on, Kong! Come on, Kong! Rob Hung was sleeping on his back. A Tyrannosaurus launched a sneak attack. They fought. First Kong went down, then up again. The fight went on. No one knew who would win. Kong reached and seized the monster with both hands. Then summoned all the strength at his command. He stretched the creature's mouth till it was split. Then like a child, began to play with it. He beat his hairy chest and looked around. 5 miles away, they heard his roaring sound. Come on, son, man.
King Kong.
Come on, son, man. Kong.
King Kong.
Come on, son, man.
King Kong.
Come on, son, man. Kong.
King Kong.
Come on, son, man.
He didn't dance or party. He spoke in times, but hardly. One woman heard his love call, but he was too big and too tall.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3 και στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ζωή Μούσιο σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος όπως πάντα στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από τις συχνότητες της Αίρα Πάτρας και της Αίρα Χανίων. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που είναι στη δουλειά, μην τρομάξετε σήμερα φίλες και φίλοι. Η Jean-Marie Le Perrin de Beaumont γεννήθηκε στη Ουέν το 1711. Ο πατέρας της ήταν ο Jean-Baptiste Le Perrin και η μητέρα της η Marie Barbe Pladard, την οποία η Jean-Marie έχασε όταν ήταν 11 χρόνων. Αλλά όπως έγραψε και αργότερα, δεν θρύνησε τον θάνατο της μητέρας της. Καταγόταν από πολύ φτωχική οικογένεια και πολλά αδέλφια της δόθηκαν για υιοθεσία. Αργότερα έγραψε για τη μητέρα της ότι ήταν πολύ ταλαιπωρημένη και δεν ήταν σε θέση καν να επικοινωνήσει με τα παιδιά της. Για το λόγο αυτό, κατόπιν θεώρησε ευλογία το θάνατο της μάνας. Η Ζαν Μαρί, μεταξύ του 1725 και 1735, δίδαξε σε μικρά παιδιά, στο Ερνεμό, 10 χιλιόμετρα από τη Ρουέν, και συνεχεία απέκτησε θέση καθηγήτριας της μουσικής. Και πού? Σε παιδιά στην αυλή του Δούκα της Λορένης, Στάνισλοβ Ρατσίσκι, στην Λινεβίλ. Ο πρώτος της γάμος το 1743 αποδείχθηκε καταστροφικός και διαλύθηκε μετά από 2 χρόνια. Ο ίδιος ο Δούκας την είχε πρικήσει για να μπορέσει να παντρευτεί καλά, όμως ο άντρας της ξόδεψε την πρίκα σε κάποια χρέη που είχε και τα υπόλοιπα τα χρησιμοποίησε για να χτίσει ένα ξενοδοχείο. Λόγω του τρόπου ζωής του συζύγου της διέλυσε πιο εύκολα το γάμο, αλλά διατήρησε το επώνυμό του. Το 1746 η Ζαν Μαρί Λεπερέν ντε Μπομόν εγκατέλειψε τη Γαλλία, πήγε στο Λονδίνο και έγινε παιδαγωγός. Εκεί, στη Βρετανική πρωτεύουσα, έγραψε το μυθιστόρημα «Η Πεντάμορφη και το Τέρας». Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε το παραμύθι αυτό, το οποίο έχει εξιστορηθεί με διάφορες παραλλαγές. Μια όμορφη νεαρή κοπέλα επιλέγει οικειοθελώς να γίνει αιχμάλωτη ενός τρομακτικού τέρατος προκειμένου να σώσει τον πατέρα της. Η πεντάμορφη αποφεύγει το άσχημο τέρας, το φοβάται και λαχταρά να ξεφύγει κάποια στιγμή από αυτό. Κάθε βράδυ το τέρας τη ζητάει να το παντρευτεί και κάθε βράδυ η πεντάμορφη αρνείται. Οι αναγνώστες γνωρίζουν ότι η πεντάμορφη πρέπει να μάθει να αγαπά το τέρας, χωρίς αυτό να ασκεί την πειθό του ή να ανακαλύπτει τα απότερα μυστικά του. Η πεντάμορφη πρέπει να ανακαλύψει την ομορφιά που κρύβει το τέρας εσωτερικά. Στην αρχή της ιστορίας υπάρχουν μόνο κάποιες ενδείξεις ότι το τέρας έχει κάτι το διαφορετικό, κάτι στα μάτια του ή στη συμπεριφορά του, που οθεί την πεντάμορφη σε μία πρώτη συνειδητοποίηση ότι αυτό το τέρας μπορεί να μην είναι τόσο τρομερό όσο νομίζει. Και εμείς, εσείς οι αναγνώστες, ελπίζουμε να δει αυτό που ήδη γνωρίζουμε, ότι θα πρέπει να μάθει να αγαπά. Στο τέλος η πεντάμορφη ερωτεύεται το τέρας και το φυλάει ενώ εκείνο ξεψυχά, και τη στιγμή εκείνη το τέρας μεταμορφώνεται σε έναν πανέμορφο πρίγκιπα και ζουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Σε μια άλλη εκδοχή βέβαια από τις πολλές που υπάρχουν, η πεντάμορφη είναι τόσο ερωτευμένη με το τέρας που όταν αυτό μεταμορφώνεται σε πρίγκιπα η κοπέλα φωνάζει, κλαίγοντας μάλιστα, απογοητευμένη, «Πού είναι το τέρας μου? Θέλω το τέρας μου πίσω». Πολλά μας είπε το παραμύθι αυτό, φίλες και φίλοι, κυρίως στην αρχική του εκδοχή, τη Ζαν Μαρί Λεπερέν ντε Μπομόν. Αλλά αυτό το δίδαγμα, το ένα και μοναδικό δίδαγμα που διέταραξε σε όλες τις εκδοχές, είναι ένα. Η αυτοαποδοχή είναι ο καλύτερος φίλος. Πέρασαν αιώνες από τότε και δεν ξέρω κατά πόσο ενισχύθηκε η αυτοαποδοχή. Το σίγουρο πάντως είναι πως στις αρχές του 20ου αιώνα το σινεμά δεν είχε ιδέα από διάστημα, υπερήρωες, εκρήξεις, γρήγορα αυτοκίνητα. Ο πρώτος τόπος για κάτι το διαφορετικό ήταν η ζούγκλα. Κακά τα ψέματα. Και να αυτό που πάντα λέμε, πως οι άνθρωποι είναι παιδιά των εποχών τους και οι δημιουργίες τους επίσης τέκνα αυτών, υπήρχαν τότε αμέτρητα χαρτογράφητα παιδεία στον πλανήτη. Οι δε πληροφορίες για τα χαρτογραφημένα σπάνια έφθαναν αυτούσιες προς όλους τους αποδέκτες. Και κάπως έτσι η ζούγκλα ήταν το μεγάλο μυστήριο που μέσα σε αυτό μπορούσαν να κρύβονται τα πάντα. Αρχαίοι πολιτισμοί, πρίγκιπες, πριγκίπισες, κανίβαλοι, αλλά και προϊστορικά θηρία. Εκεί ο άνθρωπος άρχισε να μετατρέπει τον φυσικό χώρο με βάση τις δικές του ανάγκες. Έτσι γεννήθηκε η λεγόμενη εξωτική περιπέτεια. Όχι μόνο στον κινηματογράφο, καθώς νωρίτερα είχαν κάνει την εμφάνισή τους κόμιξ και παιδικά μυθιστορήματα με πολλή φαντασία για τον άγνωστο κόσμο των περιοχών που απήχαν χιλιάδες χιλιόμετρα από το λεγόμενο δυτικό πολιτισμό. Κεντρικός ήρωας στα χρόνια εκείνα ήταν ο Ταρζάν. Είδατε που τίποτα δεν είναι τυχαίο στις εισαγωγές μας. Το ξεχασμένο παιδί πλουσίων που γαλουχήθηκε από τα ζώα της ζούγκλας και έγινε το σύμβολο της σύγκρουσης του εκλεπτισμένου με τον πρωτόγονο άνθρωπο. Και τα σημερινά τραγούδια είναι σχετικά με το θέμα. Και θα το καταλάβετε. Κάποιοι το καταλάβατε ήδη. Ξεκινήσαμε με Jimmy Castro Bunch και King Kong το τραγούδι. Πάμε σε Bobby Pickett και Peter Ferrara. King Kong από το 1976.
On an island with a mountain in the shape of a skull, there lived natives in a village beneath a towering wall. A giant bolted door stood more than half a mile tall, behind which lived the mightiest creature of them all.
King Kong, King Kong, the white man done you wrong, and so we sing this song to you. Mighty Kong, King Kong,
hunga, hunga, Kong,
get the load of mighty Kong.
On a puny ship of iron, across a sweltering sea, Robert Armstrong sailed to enslave the greatest of the free.
I'll catch the eighth wonder of the world for all mankind to see.
He even brought a blonde along to keep Kong company.
I'm Tay, Tay, Tay.
Why do you run away?
Kong only wants to play with you.
So come on, Tay, what do you say?
Bombs they captured Kong and brought him back alive. Though very few of Armstrong's crew were destined to survive, till finally on the Broadway stage the mighty Kong arrived. But broke his chains and wrecks and trains, so great was his sex drive.
I've decided the Empire State, I climbed with my favorite. To deal the blames and gun me down, the sun set on my day.
Cause beauty killed the beast at last,
I heard Bob Armstrong say.
And Kong, we all were real impressed, you made a big hit on Broadway.
King Kong, King Kong, the white man done you wrong, and so we sing this song to you. Mighty Kong, King Kong,
get the load.
All right, Kong, this is Lieutenant Dan Andrews, Highway Patrol. We got an APB out on you. Now come on down from that building. We got you surrounded. I got a bunch of bananas down here. Nobody makes a monkey out of me. That big gorilla wants no top. I'll show him top. 10-4.
You fight him down.
I'll beat the snot out of that ape.
Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι της 7ης τέχνης, φίλες και φίλοι, σκέφτηκαν πως είχε έρθει η στιγμή να εφευρεθεί ένα μη ανθρώπινο προϊόν της ζούγκλας, το οποίο θα ερχόταν σε επαφή με κάποιον τρόπο με τον πολιτισμό μας. Αυτός θα ήταν τελικά ο Kong. Προσέξτε, αρχικά ήταν Kong, ένας θηριώδης γορίλας που είναι ο φόβος και ο τρόμος των φυλών που ζουν κοντά του και βρίσκεται σε ένα νησί του Ινδικού ωκεανού, όπου λατρεύεται ως θεότητα. Η διαφορά του Kong με τον Ταρζάν ήταν πως δημιουργήθηκε ως ιδέα για να αξιοποιηθεί απευθείας στον κινηματογράφο και δεν βασίστηκε σε προγενέστερο γραπτό υλικό που τον κατονόμαζε. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια, φίλες και φίλοι, Έχουμε ανάγκη από έναν πολυταξιδεμένο άνθρωπο. Ο Edgar Wallace γεννήθηκε το 1875 στο Greenwich του Λονδίνου, νόθος καρπός του έρωτα μιας νύχτας ανάμεσα σε δύο ηθοποιούς. Αφού άλλαξε διάφορες δουλειές, κατατάχθηκε στα 20 του στο Βρετανικό στρατό. Υπηρέτησε κυρίως στη Νότια Αφρική και όταν ξέσπασε ο πόλεμος των Boers, παραιτήθηκε και εργάστηκε ως πολεμικός ανταποκριτής αρχικά για το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters και κατόπιν για την εφημερίδα Daily Mail. Το 1904 ο Wallace, καλύπτοντας τον πόλεμο Ρωσίας-Ιαπωνίας, ήρθε σε επαφή με τον κόσμο των μυστικών πρακτόρων και του γεννήθηκε η ιδέα για το βιβλίο του «Οι τέσσερις δίκαιοι», το οποίο εκδόθηκε τον επόμενο χρόνο και τον έκανε διάσημο. Εργαζόμενος τα πρώτα χρόνια και ως αστυνομικός συντάκτης, παρήγαγε, θα λέγαμε, με φρενήρες ρυθμούς εκατοντάδες νουβέλες, διηγήματα, άρθρα και θεατρικά έργα, ενώ πάνω από 160 κινηματογραφικές ταινίες στηρίζονται σε δικές του ιστορίες. Κάπως έτσι κατέληξε ως ο δημοφιλέστερος συγγραφέας μετά τον Ντίκεν στην Αγγλία του Μεσοπολέμου. Απέκτησε τον εντυπωσιακό τίτλο «Ο βασιλιάς των Thriller». Έγινε εξώφυλλος στο Time και διετέλεσε πρόεδρο στο Press Club και στο British Lion Film Corporation. Το 1931 ο Wallace μετακόμισε στο Hollywood, όπου ξεκίνησε να κάνει σενάρια, τους τέσσερις δίκαιους και άλλες ιστορίες του, ενώ παράλληλα σημείωσαν τεράστια επιτυχία θεατρικά του έργα όπως το The Green Pack και ακόμη περισσότερο το On the Spot με θέμα τον Al Capone. Κάπου εκεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού λοιπόν θα γνωριστεί με τον Marian Cooper, γνωστό σεναριογράφο, σκηνοθέτη και συγγραφέα, ο οποίος από τα 16 του είναι γοητευμένος με τους γορίλες. Από μικρός ο Κούπερ διάβαζε απομνημονεύματα εξερευνητών, τα οποία αφορούσαν κυρίως μέρη της Αφρικής, στις οποίες κάποιοι τοπικοί λαοί αναφέρονταν σε ένα είδος γορίλα που είχε μεγάλο μέγεθος και έμοιαζε αίτητος. Οι ιστορίες αυτές είχαν μείνει στο μυαλό του και όταν μεγαλύτερος πλέον βρέθηκε στην κινηματογραφική βιομηχανία και συγκεκριμένα στο κρατεό τότε RKO, πρότεινε ως θέμα μια ταινία με έναν τεράστιο γορίλα που θα προκαλούσε τον τρόμο. Ένας Βρετανός λοιπόν που είχε γυρίσει όλο τον κόσμο και ένας Αμερικανός με πάθος για τους γορίλες και κοφτερό επιχειρηματικό μυαλό. Το κακό είναι πως ο Wallace, ήδη διαβητικός, προσβλήθηκε και από πνευμονία και πέθανε το 1932, πάνω που άρχιζαν να παίρνουν σάρκα και οστά τα σχέδια για τον κινηματογραφικό γορίλα Kong. Και έτσι ο Cooper συνέχισε μόνος του. Σκεπτόμενος το σενάριο, ξεκίνησε από το τέλος, αφού το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν η εικόνα αυτού του τέρατος πάνω στο υψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης να παλεύει με μαχητικά αεροπλάνα. Με βάση λοιπόν αυτό, έφτιαξε την πλοκή, συν τις όποιες ιδέες είχε δημιουργήσει μαζί με τον Wallace. Συγκεκριμένα, ένα κινηματογραφικό συνεργείο ανακαλύπτει τυχαία το τέρας σε ένα νησί, το Skull, όπου ζει με κάποια απομεινάρια της εποχής των δεινοσαύρων. Ουσιαστικά όμως τόσο ο Wallace όσο και ο Cooper στηρίχθηκαν σε μια δοκιμασμένη συνταγή για την οποία μιλήσαμε ήδη. Την πεντάμορφη και το τέρας. Βλέπετε, και το δικό τους τέρας θα συναντούσε την όμορφη ηθοποιό που βρέθηκε στο νησί, η γοητεία της οποίας ήταν το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να λυγίσει τη δύναμη του Kong. Hydrogen bomb, I can blow up your houses so you better. ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη και τους δύο μας κυνηγάει ο King Kong. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Αυτή ήταν η θρυλική Kings και το τραγούδι με τίτλο «Τι άλλο, King Kong». Ανταλλάσσοντας ιδέες για το όνομα του φιλμ, ο Κούπερ ερωτεύτηκε τον ήχο της λέξης Kong και οι άνθρωποι από το στούντιο συμφώνησαν. Ζήτησαν όμως να προσθεθεί και μία συνέχεια που να περιγράφει κάπως τα πράγματα, όπως Kong ο βασιλιάς της ζούγκλας ή Kong το τέρας της ζούγκλας. Η αλήθεια είναι πως ο Κούπερ δεν ενθουσιάστηκε με κάτι από όλα αυτά. Όμως ο μέγας παραγωγός David Selznick βρήκε τη μικρή λέξη που έλειπε για να συμπληρωθεί οριστικά το παζλ. Και έτσι γεννήθηκε ο King Kong. Η Fay Wray, κουκλάρα, επιλέχθηκε ως η ξανθιά που θα θάμπωνε το τέρας, μια που οι δημιουργοί έψαχναν απαραίτητα για ξανθιά κοπέλα, ώστε να έρχεται σε αντίθεση με το σκούρο του King Kong. Ενώ μετά από αυτήν, όλο το βάρος έπεσε στην οπτική απεικόνιση των μαχών. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 30. Μοντέλα προσαρμοσμένα πάνω στο υποτιθέμενο μέγεθος του King Kong, τεχνικές ειδικές που υπόσχονταν ένα θέμα που μέχρι τότε, και αυτό είναι αλήθεια, δεν είχε δει το κινηματογραφικό κοινό. Ο Κούπερ όμως, το είπαμε και νωρίτερα, ήταν ένα κοφτερό επιχειρηματικό μυαλό. Και έτσι τι έκανε. Ζήτησε 3 μήνες πριν την κυκλοφορία της ταινίας να βγει η ιστορία πρώτα σε βιβλίο, πιστεύοντας πως κάτι τέτοιο θα έκανε καλό στο φιλμ. Έτσι και έγινε. Το Δεκέμβρη του 1932 το μυθιστόρημα King Kong αποτέλεσε ιδανικό ορεκτικό για τα συνεχόμενα sold out που σημειώθηκαν το Μάρτι του 1933 και συγκεκριμένα την Δευτέρα Μάρτη του 1933, όταν τελικά βγήκε το φιλμ στις αίθουσες. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό για την εποχή. Τα εφέ του αξέχαστα. Το φινάλε συγκινητικό, με το τέρας να σκοτώνεται από την ομορφιά, σύμφωνα με τη διάσημη φράση που ακούγεται στο τέλος της ταινίας. Και η επιτυχία του King Kong δεν ήταν ένα πυροτέχνημα. Το φιλμ επανακυκλοφόρησε επίσημα στους κινηματογράφους 5 φορές μέχρι το 1956. Όλες οι προβολές επιτυχημένες εμπορικά. Παράλληλα, δημιουργήθηκε αυτό που σήμερα ο κόσμος του εμπορίου αποκαλεί franchise. Δηλαδή, θα εξαργύρωνε όσο γινόταν την δημοφιλία του ερωτευμένου εκείνου γορίλα. Μόλις 9 μήνες μετά την πρεμιέρα το Δεκέμβρη του 1933 κυκλοφόρησε το Son of Kong, έτσι, ο γιος του Kong, το μοναδικό επίσημο sequel του αυθεντικού φιλμ. Ήταν πολύ πιο φθηνό στην παραγωγή από το πρώτο, δεν είχε την ίδια πρωταγωνίστρια, αλλά ακολούθησε τις περιπέτειες του κινηματογραφιστή Robert Armstrong, αυτού δηλαδή που έφερε τον King Kong στη Νέα Υόρκη, που ξαναβρίσκεται στο ίδιο νησί, ο Armstrong, και ανακαλύπτει έναν μικρότερο γορίλα αυτή τη φορά, τον οποίον θεωρεί ως γιο του Kong, ενώ μπλέκει και σε κυνηγητά με γιγαντία ερπετά. Το αποτέλεσμα, οι ειδικοί λέγανε ότι ήταν κομματάκι γελίο και η επιτυχία αποδείχθηκε μικρή μεν, αλλά πολύ μεγαλύτερη δε σε σχέση με την πραγματική αξία που είχε το φιλμ. Κάτι που τελικά άφηνε να εννοηθεί πως ο μύθος του King Kong θα αποτελούσε αντικείμενο ταινίας και για το μέλλον. Και εδώ ήρθε η ώρα για μια μικρή αλλά αναγκαία ιστορικά παρένθεση, φίλες και φίλοι. Ήταν 3 Νοέμβρη του 1954. Ο Godzilla, ένα εξίσου διάσημο τέρας του σινεμά, έκανε την πρώτη του μεγάλη εμφάνιση στις κινηματογραφικές αίθουσες. Σύμφωνα με την ιστορία, αναδύθηκε από τη θάλασσα και επιτέθηκε στο Τόκιο, ισοπεδώνοντας τα πάντα, φέροντας στο νου μνήμες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την καταστροφική πυρηνική ήττα της Ιαπωνίας, μνήμες που ήταν ακόμη νοπές. Το 1954 ο Godzilla εκλήφθηκε ως μεταφορά της αλόγιστης καταστροφής που φέρνει η χρήση των πυρηνικών όπλων. Τι θα σέβεται άραγε η πυρηνική ενέργεια ή παραμένει μια ανεξέλεγκτη απειλή για την ανθρωπότητα και το περιβάλλον, ήταν το ερώτημα που γεννούσε η ταινία με ήρωα τον Godzilla. Το τέρας δημιουργήθηκε από ένα πυρηνικό πείραμα που πήγε στραβά. Το όνομά του στα Ιαπωνέζικα είναι Gojira και είναι ο συνδυασμός των Ιαπωνικών λέξεων Gorira που σημαίνει γορίλας και Kujira που σημαίνει φάλαινα. Το τέρας ισοπεδώνει τα πάντα στο πέρασμά του, αφήνει πίσω του καταστροφές, αφήνει πίσω του νεκρούς, πόνο, χωρίς λογική, χωρίς διακρίσεις. Ο Godzilla είναι οι εικόνες του πολέμου, είναι η φύση που εκδικείται, είναι το δημιούργημα των ανθρώπων, μια άλλη πυρηνική απειλή και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που καλούνται πλέον να τον εξευμενήσουν. Στην ιαπωνική κουλτούρα ο Godzilla ανήκει στην οικογένεια των Kaiju, των παράξενων πλασμάτων, στα οποία οι Ιάπωνες της ανατολίτικης μυθολογίας, της μυστικιστικής παράδοσης και της ξέφρενης φαντασίας μας έχουν συνηθίσει, είτε πρόκειται για ιαπωνέζικο φιλμ φαντασίας ή για μάγκα και άνιμ. Το προσωνύμιο που του δόθηκε ήταν «Ο Βασιλιάς των Τεράτων». Είμαστε στα 3/4 της παρένθεσης που ανοίξαμε. Θα την κλείσουμε αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα. King Kong Song από τους ανεπανάληπτους ABBA. Ετοιμαζόμαστε να κλείσουμε την παρένθεση που ανοίξαμε για τον Godzilla, τον βασιλιά των τεράτων όπως τον αποκάλεσαν τότε, λέγοντας πως το 1954 ο πρώτος Godzilla του σκηνοθέτη Ισίρο Χόντα ήταν ο φόβος, η υπενθύμηση, η έκκληση να μην επιστρέψει ο άνθρωπος στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Ο ίδιος σκηνοθέτης λοιπόν, ο Ισίρο Χόντα, αποφασίζει το 1962 να φέρει στην ίδια μεγάλη οθόνη τα δύο μεγαλύτερα σε μέγεθος τέρατα του παγκόσμιου σινεμά. Ο King Kong, αφού πρώτα κατατρόπωσε ένα γιγαντιαίο οχταπόδι, θα αντιμετώπιζε τον θρυλικό Godzilla σε μια πραγματική σύγκρουση γιγάντων. Το ποιος νίκησε δεν θα σας το πω. Ευκαιρία να δείτε και αυτήν την ταινία. Το φιλμ ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία που έκανε η σειρά των ταινιών με ήρωα τον Godzilla και με τα χρόνια απέκτησε δικαιολογημένα θα λέγαμε έναν cult χαρακτήρα, όπως και η συνέχειά του, το King Kong Escapes, όπου ο ήρωάς μας, αφού ξαναβρίσκει μερικούς δεινόσαυρους, έρχεται αντιμέτωπος με ένα τεράστιο ρομπότ που έχει σχεδιαστεί με βάση αυτόν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα χρόνια περνούσαν. Θα μου πεις, μόνο εκεί? Παντού περνούν τα χρόνια. Αλλά εκεί θα ξαναγυρίσουμε εμείς. Και η ταινία του 1933 φαινόταν όλο και πιο γερασμένη. Γι' αυτό λοιπόν, ο Ντίνο Ντε Λαουρέντις θα έδινε τα πάντα, ακόμη και 25 εκατομμύρια πράσινα δολάρια, για να δημιουργήσει τον King Kong της νέας γενιάς. Φιλμ του 1976, αυτό που η σημερινή γενιά των άνω των 40 έχει δει δεκάδες φορές στην ελληνική τηλεόραση, άλλαξε το κινηματογραφικό συνεργείο που πήγαινε τότε στο νησί με εκπροσώπους πετρελαϊκής εταιρείας. Εκείνη η ταινία λοιπόν προσπάθησε να έχει ένα πιο οικολογικό ύφος, αλλά είχε και ένα εξαιρετικό πρωταγωνιστικό δίδυμο, τον υπέροχο Jeff Bridges και την θεά Τζέσικα Λάγκ. Όμως, σύμφωνα με τους κριτικούς, ο Ντε Λαουρέντις έκανε ένα μικρό λαθάκι. Και το λαθάκι αυτό είχε να κάνει με το ότι εμπιστεύτηκε υπερβολικά έναν μέτριο σχετικά σκηνοθέτη, τον Τζον Γκίλερμιν, που παρέδωσε ένα αμετροεπές φιλμ, παρά την εξαιρετική ομολογουμένως κινηματογράφηση, ειδικά στις σκηνές του νησιού. Πάντως, η ταινία εμπορικά κρίθηκε επιτυχημένη και ο Γκίλερμιν έδωσε 10 χρόνια μετά την χαριστική βολή στον King Kong με το King Kong Lives. Προσέξτε εδώ φίλες και φίλοι γιατί χρησιμοποίησαμε τον όρο χαριστική βολή. Στην ταινία ο νεκρός γορίλας μπορεί να επιστρέψει στη ζωή μέσω τεχνητής καρδιάς, βέβαια. Ωστόσο χρειάζεται συμβατό αίμα και ένας στοιχοδιώκτης ερωτευμένος με τη γιατρό που σχεδίασε το όλο σχέδιο, την οποία γιατρό υποδίεται η Λίντα Χάμιλτον μόλις έχει έλθει από την επιτυχία του εξολοθρευτή, αυτός λοιπόν ο τυχοδιώκτης θα φέρει από τον Μπόρνεο έναν θηλυκό γορίλα. Η επέμβαση ανοιχτής καρδιάς θα πετύχει, μη γελάτε, αλλά τα δύο τέρατα θα δραπετεύσουν και ξέρετε τι θα κάνουν. Θα ισοπεδώσουν την πόλη. Με τη συγκεκριμένη ταινία γέλασαν και τα μανταλάκια στα αμερικάνικα σειρματόσχηνα και όχι μόνο, μαζί με τα σημαίακια του Κόρνερ στο γήπεδο του Λεβαδιακού. Το σενάριο αυτό ήταν αρκετό για να θαυτεί η ιστορία του King Kong για 20 ολόκληρα χρόνια. Αλλά ήταν και η ασφυκτική πίεση ενός φανατισμένου συνεφίλ για ένα νέο remake που τελικά έπιασε τόπο. Ήταν δύσκολο να πεις όχι τότε στον Peter Jackson, μετά την κολοσιαία καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία του άρχοντα των δαχτυλιδιών. Δεν είναι και λίγο. Και έτσι το 2005 η επίσης ξανθιά Naomi Watts έγινε η τρίτη κοπέλα με την οποία θα ερωτευόταν το τέρας με την μεγάλη καρδιά. Ο Τζάκσον τι έκανε? Ο Τζάκσον δούλεψε σαν να μην υπήρξε ποτέ το φιλμ του 1976 και η ταινία του θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν αυτό που ονειρεύτηκε ο Κούπερ. Και το είχε κάνει βέβαια ο Κούπερ όσο καλύτερα μπορούσε με τα μέσα της εποχής το 1933. Το θρυλικό «It was beauty that killed the beast» ήταν η ομορφιά που σκότωσε το τέρας, που ξανακούγεται από τα χείλη του Jack Black, ήταν πιο συγκινητικό από κάθε άλλη φορά. Κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα, φίλες και φίλοι. Στα χρόνια που ό,τι μπορεί να ξαναγίνει σε remake γίνεται. Το έχετε δει, το έχετε καταλάβει. Ο King Kong όχι μόνο δεν θα μπορούσε να λείπει, αλλά αποτελεί και μέρος ενός ακόμη μεγαλύτερου franchise που θα τον ξαναενώσει, ναι, με τον Godzilla. Αφού και αυτό ξαναγυρίστηκε το 2014. Η Ιαπωνική συνάντηση πάντως του 1962, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επανέλθει το 2020, σε δύο χρόνια, σε αμερικανικό έδαφος, ιδέα που, αν υπολογίσουμε τη φασαρία που κάνουν τα σημερινά blockbusters, μοιάζει ελαφρώς εφιαλτική. Αυτή είναι η ιστορία του King Kong, φίλες και φίλοι, ο οποίος εμφανίστηκε σαν σήμερα στους κινηματογράφους Μάρτις του 1933. Ένας από τους πιο διάσημους ήρωες της μεγάλης οθόνης. Πηγή έμπνευσης για αμέτρητες ταινίες, κινούμενα σχέδια, κόμιξ, βιβλία, βιντεοπαιχνίδια, θεματικά πάρκα, ακόμη και για θεατρικό έργο. Η δημιουργή του τον αντιμετώπισαν είτε ως ένα αφηνιασμένο τέρας που έσπαγε τα πάντα, είτε ως έναν τραγικό αντιήρωα. Αλλά ο King Kong ήταν απλά ένας ήρωας. Δεν τελειώσαμε όμως. Κανένα έργο δεν τελειώνει χωρίς να μιλήσει η ξανθιά. Προς το παρόν πάμε για Bow Wow Wow και I want candy, King Kong. 96 ολόκληρα χρόνια έζησε, φίλες και φίλοι, η πρώτη κοπέλα που βρέθηκε στη χούφτα του King Kong. Η πανέμορφη Fay Wray. Έπαιξε σε 100 ταινίες. Από τον όγκο όμως των ταινιών της, μόνο ο King Kong κατάφερε να αποκτήσει μυθικές διαστάσεις. Η ταινία εκείνη του 1933 έμελε να στοιχιώσει τη Ray σε όλη την υπόλοιπη ζωή της. Η Καναδή ηθοποιός δεν έπαψε ποτέ να αναφέρεται στο King Kong, μιλώντας τόσο για τις πρακτικές δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, πολλές φορές κινδύνεψε η σωματική της ακεραιότητα, όσο και για το πόσο ο King Kong με τα ουμανιστικά μηνύματά του επηρέασε καταλυτικά την υπόλοιπη ζωή της. Το πιο ωραίο όμως το έγραψε η ίδια σε ένα άρθρο της στους Times της Νέας Υόρκης το 1969, αναφερόμενη στο σημείο της πόλης όπου σκοτώνεται ο King Kong. Όποτε κοιτάζω το Empire State Building, δεν ξέρω αν μου ανήκει ή το αντίθετο. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε με George Jones και Old King Kong.
Shot him with missiles and aeroplanes, but he refused to fall. With Fay Wray in the palm of his hand, he walked right over the world. Oh, just like me, he would do anything just to keep his girl. Yeah, old King Kong was just a little monkey compared to my love for you. If you treat him right, every night he'd do what you wanted to. Said it's bigger than both of us, and now you know it's true. Old King Kong was just a little monkey compared to my love for you. Now when King Kong met Godzilla, he made that lizard crawl. But it wasn't until he put his woman down that saw those big tears fall. And when you're walking next to me, I swear I can feel his shoes. For old King Kong was just a little monkey compared to my love for you. Yeah, old King Kong was just a little monkey compared to my love for you. If you treat it right, every night it'll do what you want it to do. I said it's bigger than both of us, and now old King Kong was just a little monkey compared to my love for you. Yeah, old King Kong was just a little monkey compared to my love for you.